Գլուխ 39-րդ. Որտեղ ապացուցվում է, որ թաքուն լսելը ըմբռնման ամենահուսալի ուղին է։ Դուքս դե Գիզը Ֆրանսուային սպասում էր Մարգարիտ Նավարացու նախկին ննջարանում, որտեղ մի ժամանակ Բեառնացին և Դեմուին ականջ-ականջի շշնջոցով քննարկել են փախուստի ծրագիրը։ Զգուշամիտ Հենրիխ Նավարացին գիտեր, որ Լուվրում գրեթե բոլոր շինությունները կառուցված են այնպես, որ այնտեղ նույնիսկ կիսաձայն վարվող բոլոր խոսակցությունները կարողանա լսել նա, ում հետաքրքրում են դրանք։ Անժուի Դքսին նույնպես հայտնի էր այդ կարևոր հանգամանքը, բայց թագավորի սիրալիր ու բարեհոգի վերաբերմունքից խապված նա պատշաճ նշանակություն չտվեց դրան կամ պարզապես մոռացավ։ Հենրիխ 3-րդը, ինչպես արդեն ասացինք, իր դիտակետում կանգնեց հենց այն րոպեին, երբ եղբայրը ներս մտավ։ Այդպիսով թագավորի ականջից չէր կարող սպրդել և ոչ մի խոսք երկու դքսերի զրույցից։
«Դե, ինչպես է, մոնսինյոր»,
անհամբերությամբ հարցրեց Դուքս դե Գիզը։ «Ամեն ինչ լավ է, Դուքս», նիստը կայացավ։
«Դուք շատ գունատ էիք, մոնսինյոր»։
«Դա նկատվում էր», անհանգստացավ Անժուի Դուքսը։
«Ես նկատեցի, մոնսինյոր»։
«Իսկ թագավորը»։
«Թագավորը չնկատեց. Համենայն դեպս ինձ այդպես է թվում. Նորին մեծությունը ձեր բարձրությանը պահեց իր մոտ»։
«Ինչպես որ տեսակ, Դուքս»։
«Նա իհարկե ձեզ հետ ուզում էր խոսել իմ առաջարկի մասին»։
«Այո, պարոն»։ Մի տհաճ լռություն իջավ, որի իմաստը թագավորը լավ էր հասկանում. նա ամեն ինչ լսում էր։
«Եվ ինչ ասաց նորին մեծությունը, մոնսինյոր»։
Հարցրեց Դուքս դե Գիզը։ «Բուն գաղափարը թագավորին դուր եկավ, բայց որքանով որ այն սպառնում է ավելի ու ավելի մեծ թափ ստանալ, այնքանով նրան վտանգավոր է թվում ամբողջ այդ գործի ղեկավար նշանակել ձեզ նման մարդուն»։
«Ուրեմն մենք կպարտվենք»։
«Վայ թե այդպես ստացվի, սիրելի Դուքս, և կարծում եմ լիգան կարող են ցրել»։
«Հրեշավոր մի բան կլինի»,
դառնացավ Դուքսը։
«Այդ նշանակում է մեռնել չծնված, վերջացնել չսկսած»։
Լսանցքի վրա թեքված Հենրիխի ականջի տակ հանկարծ մի ցածր ու խայթիչ ձայն լսվեց։ «Դրանք երկուսն էլ մոլի ստախոսներ են, ինչ մեկը, ինչ մյուսը»։ Թագավորը թափով շրջվեց և տեսավ Շիկոյին, որն իր մեծ մարմնով թեքվել էր մի ուրիշ լսանցքի վրա։
«Դու համարձակվել ես հետևել ինձ, սրիկա»,
բորբոքվեց թագավորը։
«Լրիր»,
ձեռքը թափ տալով ասաց Շիկոն։
«Դու ինձ խանգարում ես լսել զավակս»։
Թագավորը ուսերը թոթվեց, բայց քանի որ ծաղրածուն ինչ էլ լինի մարդկային միակ էակն էր, որին նա լիովին վստահում էր, նորից ականջը հպեց լսանցքին։ Դուքս դե Գիզը կրկին սկսեց խոսել։
«Մոնսինյոր», ասաց նա, «ինձ թվում է, որ եթե բանն այնպես լինի, ինչպես դուք ասացիք, թագավորը տեղնուտեղը ինձ կհայտարարեր այդ մասին»։ Ընդունեց նա ինձ բավականին խիստ, և իհարկե չէր զսպի իրեն, երեսի սկասեր իր մտքին եղածը։ Նա գուցե պարզապես ցանկանում է ինձ հեռացնել լիգայից»։
«Ինձ էլ է այդպես թվում»,  կմկմաց Անժուի Դուքսը։
«Որ այդպես է, նա կտապալի ամբողջ գործը»։
«Անշուշտ», հավաստեց Անժուի Դուքսը։ «Եվ քանի որ ինձ հայտնի է, որ դուք արդեն ձեռնամուխ եք եղել ձեր գաղափարի իրագործմանը, ես անմիջապես նետվեցի պաշտպանելու ձեզ»։
«Եվ ինչ արդյունքի հասակ, մոնսինյոր»։
«Լիգայի հարցը», այսինքն նրան նոր կյանք տալու կամ ընդմիշտ ոչնչացնելու հարցը, թագավորը գրեթե ամբողջապես իմ տնորինությանը հանձնեց։
«Իսկ դուք ինչ որոշեցիք»,
հարցրեց Լոթարինգիայի Դուքսը, որի աչքերը փայլատակեցին իր կամքից անկախ։ «Լսեք, ամեն ինչ կախված է թագավորի կողմից գլխավոր պարագլուխներ նշանակելուց. Սա դուք լավ հասկանում եք. եթե ձեզ հեռացնելու և լիգան արձակելու փոխարեն նա գործի ղեկավար նշանակի դրա ամբողջ նշանակությունը հասկացող մարդու, եթե նա այդ պաշտոնին նշանակի ոչ թե Դուքս դե Գիզին, այլ Անժուի Դքսին»։
«Ահա թե ինչ»,
պոկվեց Դուքս դե Գիզի բերանից, որը չկարողացավ զսպել ոչ բացականչությունը, ոչ էլ արյան հանկարծակի հորձանքը դեմքին։
«Ըհը»,
ասաց Շիկոն։ «Երկու գամփրները հիմա կռիվ կսկսեն ոսկրի համար»։ Բայց իզարմանս գասկոնացու և ավելի շատ իզարմանս թակավորի, որն իր ծաղրածույից անհամեմատ ավելի վատ էր գլուխանում իր աչքի առջև խաղացվող գործողության գաղտնի զսպանակներից, դուքս դը գիզը անսպասելիորեն մեղմեց իր զարմանքն ու զայրույթը և հանգիստ, նույնիսկ ուրախ տոնով ասաց.
«Դուք ճարպիկ քաղաքագետ եք, մոնսինյոր, եթե կարողացել եք հասնել այդ բանին»։
«Այո, կարողացա», պատասխանեց անժույի դուքսը։
«Եվ ինչ արագ հաջողացրիք»։
«Այո, բայց պետք է ձեզ ասեմ, որ ստեղծվեցին բարենպաստ հանգամանքներ, և ես օգտվեցի դրանցից»։ «Սակայն սիրելի դուքս», ավելացրեց Ֆրանսուան, «դեռևս ոչինչ վերջնականապես որոշված չէ. Ես չկամեցա վերջնական պատասխան տալ, մինչև ձեզ չտեսնեի»։
«Ինչու, մոնսինյոր»։
«Որովհետև ես չգիտեմ, թե դա ուր կհասցնի մեզ»։
«Իսկ ես գիտեմ», ասաց Շիկոն։
«Այստեղ մի փոքրիկ դավադրության հոտ է գալիս», ժպտաց թագավորը։
«Որի մասին, սակայն, պարոն դը Մորվիլիեն, որը քո կարծիքով ամեն ինչից քաջատեղյակ է, ոչ մի խոսք չի ասել. Բայց եկ շարունակենք լսել. գնալով գործն ավելի հետաքրքիր է դառնում»։
«Դե ինչ, մոնսինյոր, ես կխոսեմ ոչ թե այն մասին, թե դա ուր կհասցնի մեզ, քանզի միայն Աստծուն է այդ հայտնի, այլ այն մասին, թե ինչու է դա մեզ պետք»։
Պատասխանեց դուքս դը գիզը։
«Լիգան երկրորդ բանակն է, և քանի որ առաջինը իմ ձեռքին է, իսկ եկեղեցին էլ իմ եղբոր, կարդինալի ձեռքին, ապա քանի դեռ մենք երեքով միասին ենք, ոչինչ չի կարող մեզ դիմանալ»։
«Չի կարելի մոռանալ և այն», ասաց անժույի դուքսը, «որ ես եմ հավանական գահաժառանգը»։
«Ահ», հառաչեց թագավորը։
«Նա ճիշտ է», ասաց Շիկոն, «և դա քո մեղքն է զավակս. Դու մինչև հիմա ժամանակ չես գտել միացնելու շարտրի աստվածամոր շապիկները»։
«Բայց, մոնսինյոր, որքան էլ մեծ լինի գահաժառանգելու ձեր հնարավորությունները, պետք է հաշվի առնեք նաև ձեր հակառակորդների հավակնությունները»։
«Դուքս, իսկ դուք կարծում եք, ես դրանով չեմ զբաղվել և օրական 100 անգամ ծանրու թեթև չեմ արել նրանցից յուրաքանչյուրի հնարավորությունները»։
«Ամենից առաջ մտածեք Հենրիխ Նավարացու մասին»։
«Օ, այդ մեկը ինձ ամենևին չի անհանգստացնում. Նա ամբողջովին զբաղված է Լա Ֆոսսեզի հետ սիրային իր գործերով»։
«Այնինչ հենց նա է, պարոն, ձեզ հետ վիճարկելու նույնիսկ ձեր քսակի քուղերի իրավունքը. Նա մաշվել է, նա լղարել է, նա սովատանջ է եղել. Նա անտերկատվի նման մկան հոտ առնելիս ամբողջ գիշեր չի հեռանա ձեղնանցքից. Այնինչ կուշտ, փոփոլ, փափկասուն տիրունական կատուն իրեն նույնիսկ նեղություն չի տա ճանկերն արձակել թավշյա թաթիկներից»։ «Նավարայի թագավորը ձեզ հետևում է. Նա միշտ զգաստ է. Նա շարունակ իր տեսադաշտում է պահում և ձեզ, և ձեր եղբորը. Նա ծարավի է ձեր գահին. Սպասեք, մինչև դժբախտություն պատահի այդ գահին նստացի հետ, և կտեսնեք, թե որքան ճապուկ են այդ նիհար կատվի մկանները, թե ինչպես նա մի ցատկով Պոից Փարիզ կհասնի և ձեզ ցույց կտա իր սուրճանկերը»։ «Դուք կտեսնեք, մոնսինյոր, դուք այդ ամենը կտեսնեք»։
«Դժբախտություն պատահի գահին նստացի հետ»՝ դանդաղ կրկնեց Ֆրանսուան, հարցական հայացք ցկելով դուքս դը գիզի վրա։
«Էհե»,
ասաց Շիկոն,
«ականջ դիր, Հենրիխ, գիզն ասում է, կամ ավելի ճիշտ հիմա կսկսի ասել բազմաթիվ խրատական բաներ. Խորհուրդ եմ տալիս նրա ասացները ականջի տող անես»։
«Այո, մոնսինյոր»,
կրկնեց դուքս դը գիզը,
«դժբախտ դեպք»։
«Դժբախտ դեպքերն այնքան էլ քիչ չեն ձեր ընտանիքում, դուք այդ ինձանից ավելի լավ գիտեք»։ «Պատահում է, որ փթուն առողջության տեր վեհապետը հանկարծ հալվում է մոմի նման. Մի ուրիշն էլ հույս ունի ապրել երկար տարիներ, այնինչ նրա օրերը հաշված են»։
«Դու լսում ես, Հենրիխ, լսում ես»,  ասաց Շիկոն բռնելով թագավորի ձեռքը։
Սառը քրտինքով պատված այդ ձեռքը դողում էր։
«Այո, դուք ճիշտ եք»,
ասաց անժույի դուքսը այնքան խուլ ձայնով, որ թագավորն ու Շիկոն ստիպված եղան ծայրաստիճան լարել իրենց լսողությունը. Մեր դինաստիայի թագավորները չարաստղի տակ են ծնվում, բայց իմ եղբայր Հենրիխ III-ը Փառք Աստծո ամուր է դեռ. Անցած ժամանակներում նա կրել է պատերազմի դժվարություններ և դիմացել է. Կան բոլոր հիմքերը ենթադրելու, որ հիմա էլ կդիմանա, երբ իր կյանքը համակ զվարճություն է. Նա այդ զվարճություններին նույնպիսի տոկոնությամբ է դիմանում, ինչպես նախկինում պատերազմներին է դիմացել.
Եվ այս ամենայնիվ, մոնսինյոր, մի մոռացեք մի բան, առարկեց դուքս Տգիզը. Զվարճալիքները, որոնց տրվում են Ֆրանսիայի թագավորները, հաճախ հղի են վտանգով. Օրինակ, հիշում եք, թե ինչպես վախճանվեց ձեր հայրը, Հենրիխ II թագավորը. Չէ, որ նրան նույնպես հաջողվել էր երջանկորեն խուսափել պատերազմի վտանգներից. Բայց նրան մահ բերեց հենց այն զվարճալիքներից մեկը, որոնք դուք հիշատակեցիք. Մոնտգոմերիի նիզակի երկաթե սայրը անշուշտ մրցախաղային զենք է եղել. Այն չէր կարող ծակել զրահը, բայց աչքը ծակեց, և Հենրիխ II թագավորը սպանվեց. Ահա և ձեզ դժբախտ դեպք, մեկը նրանցից, որոնց մասին ես խոսեցի. Դուք կարող եք ասել, որ 15 տարի անց արքայամայրը հրամայեց բռնել և գլխատել Մոնտգոմերիին, թեև նա կարծում էր, թե դեպքի վաղեմության պատճառով ինքն արդեն վախենալու բան չունի. Այդ բոլորն այդպես է, բայց Մոնտգոմերիի մահը չէր կարող հարություն տալ ձեր ծնողին. Հիշեցեք նաև ձեր եղբորը, հանգուցյալ թագավոր Ֆրանցիսկին. Մտածեք, թե ինչպիսի վնաս է նրան հասցրել իր ոգուտությունը. Այդ հարգարժան թագաժառանգը ևս զոհ գնաց դժբախտ դեպքի. Համաձայնեցեք, մոնսինյոր, ականջի հիվանդությունն ամենահասարակ բանն է, և կարող է թվալ, թե այստեղ ոչ մի ճակատագրական պատահմունք էլ չկա. Եվ այս ու ամենայնիվ դա եղել է ճակատագրական դեպք, և այն էլ ամենակործանարար դեպքերից մեկը. Ճիշտ է, դաշտում, քաղաքում և նույնիսկ պալատում ես հաճախ առիթ եմ ունեցել լսելու, թե մահացու ախտը լցրել են Ֆրանցիսկ II թագավորի ականջի մեջ. Իսկ նրան, ով այդ բանն արել է, հազիվ թե կարելի լիներ անվանել պատահմունք. Նա ուրիշ անուն ունի, որը հայտնի է բոլորին.
«Դուքս», կարմրելով փնթփնթաց Ֆրանսուան.
«Այո, մոնսինյոր, այո», շարունակեց դուքսը։ «Մի որոշ ժամանակից սկսած թագավոր բառը դժբախտություն է բերում. Նա, ով ասում է թագավոր, դրանով իսկ ասում է վտանգի ենթակա. Հիշեցեք Անտուան Բուրբոնացուն. Եթե նա թագավոր չլիներ, անշուշտ չէր լինի նաև արկեբուզային այն կրակոցը, որից վիրավորվեց նրա ուսը. Դժբախտ մի դեպք, որը թագավորից բացի ուրիշ ոչ ոքի համար երբեք չէր կարող մահացու լինել.
Այնինչ թագավորի համար այդ կրակոցը ճակատագրական եղավ. Նրան ուղարկեց այն աշխարը.
Մեկ անգամ չէ, որ աչքը, ականջն ու ուսը Ֆրանսիային սուք են բերել. Եվ այստեղ ես հիշում եմ այն գողտրիկ ոտանավորը, որն այդ առիթով հորինել է ձեր պարոն դը Բյուսին։
«Ինչ ոտանավոր», շուշուկով հարցրեց Հենրիխը։
«Դե լավ», պատասխանեց Շիկոն, «միթե դու չգիտես»։
«Ոչ»։
«Չէ, հաստատ բան եմ ասում, դու իրոք որ իսկական թագավոր ես, եթե քեզնից թաքցնում են այդպիսի ստեղծագործությունները. Ես հիմա կարտասանեմ, դու լսիր»։ Ուսից, աչքից և ականջից երեք արքա զոհվեց մեզնից, երեք արքա տարանի մահ, ականջը, ուսը և աչքնագահ։
«Բայց սուս, սուս, կարծեմ քո եղբայրն ուզում է ինչ-որ ավելի հետաքրքիր բան ասել»։
«Իսկ վերջին երկտողը»։
«Այն քեզ համար կարտասանեմ ավելի ուշ, երբ պարոն դը Բյուսին իր 6 տողանոց բանաստեղծությունը դարձնի 10 տող»։
«Նրանով ինչ ես ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, որ ընտանեկան խմբանկարում պակասում են երկու հոգի. Բայց լսիր, հիմա կսկսի խոսել մոնսիյոր դը Գիզը»։
«Ովով»։ Բայց նա հավատացած եղիր, այդ երկու հոգուն չի մոռանա»։